6 je časova. Radio Beograd, prvi program. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ove nedelje 3. aprila, naredna 2 sata, sa vama hvataju dan ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Dejan Lazić, organizator Vesna Gemović, moje ime je Relja Trajković. Jutro je u većini krajeva vedro, u Novom Sadu i Kragujevcu je 4 stepena, u Nišu 7, u Beogradu je već 10 stepeni. Do kraja dana pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura u Srbiji 24 stepena. Ovoga jutra uglavnom se bavimo kulturom, najavljujemo početak festivala klasične muzike, Somborske muzičke svečanosti u tom gradu od danas do 9. aprila. U Nišu se završava 14. međunarodno takmičenje mladih pijanista, čućemo kolegu Ozrena Rašića. Tu je redovna rubrika Knjiga solidarnosti. Ali najpre naša prva informativna emisija, sa vama će biti kolega Čedomir Savković. Ostanite sa nama za 20 minuta, nastavljamo jutarnji program, još jednom vam želimo dobro jutro.
Časova i 3,5 minute. Dobro jutro, moje ime je Čedomir Savković. Na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih informacija. Premijer Srbije Aleksandar Vučić danas u poseti Kosovu i Metohiji, kako RTS saznaje na halu u Zubinom potoku u kojoj je planirana poseta, bačena je bomba, niko nije povređen. Kamioni koji iz centralne Srbije prevoze naftu i gas i dalje blokirani na kosovskim administrativnim prelazima. Briselski aerodrom ponovo otvoren, za danas planirana 3 leta. Izbjeglici iz kampa Indomeni u Grčkoj ponovo blokiraju autoput Solun Evzoni kod grčko-makedonske granice. Uoči sutrašnjeg vraćanja izbjeglice iz Grčke u Tursku, na stotine ljudi protestovalo u Turskoj u Luci Dikili. Danas se obeležava 67 godina postojanja i rada Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Novak Đoković u finalu Masters turnira u Majamiju igra protiv Japanca Nishikorija. U ženskoj konkurenciji turnir je osvojila Viktorija Azarenka pobedom na Svetlanom Kuznjecovom sa 2-0. Danas će biti sunčano i toplo, najviša temperatura 24 stepena. Predsjednik vlade Aleksandar Vučić posjetiše danas Kosovu i Metohiju, najavljeno iz vlade Srbije. Premijer će obići pogon fabrike Trepča u Leposaviću, a zatim manastir Banjska. Planirano je da u Kosovskoj Mitrovici posjeti zdravstveni centar i da se sastane sa studentima. Predstavnici Srba sa Kosova i Metohije ocenjuju da će ta posjeta značiti dodatni podsticaj u učvršćivanju mira, stabilnosti i jedinstva u pokrajini. A kako RTS saznaje, na halu u Zubinom potoku, u kojoj je planirana posjeta predsjednika vlade Aleksandra Vučića, bačena je bomba i pucano iz automatskog naoružanja. U tom trenutku u hali je bilo desetak ljudi koji su nameštali binu, ali srećom niko nije povređen. Tim povodom za agenciju Tanju jutros je govorio i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Prvi policijski nalazi govore o tome da je reč o organizovanom napadu u kome je učestvovalo više osoba. Jedan čovek, oniži oko 1,70 m, je bacio eksplozivnu napravu i oni ili njegovi saučesnici su otvorili vatru iz automatskog naoružanja. Ono što mogu da kažem je da je regionalna komanda kosovske policije na čelu sa komandantom Đurićem odmah aktivirala takozvani gvozdeni prsten i podigla mere bezbednosti na najviši nivo. Nema sumnje da je reč o izuzetno opasnom terorističkom aktu.
A vlasti na Kosovu već dve nedelje blokiraju ulazak kamiona iz centralne Srbije sa naftom i gasom, čiji vozači nemaju ADR sertifikate priznate u Prištini. Iz kosovske vlade je saopšteno da problem može da bude rešen postizanjem sporazuma. Već sutra, kako je najavio ministar Željko Sertić, u Beču se očekuje sastanak zvaničnika Beograda i Prištine na tu temu. Ministar rada Aleksandar Vulin izjavio je da sporazum CEFTA suštinski krši UNMIK, koji je, kako je rekao, po rezoluciji 1244 najviši organ vlasti na Kosovu i Metohiji. Istakao je da je situacija sa blokadom kamiona loša i ekonomski i politički, ali da je loše i to što međunarodna zajednica ne radi ono na što se sama obavezala.
I UNMIK administracija ta koja je odgovorna za sprovođenje CEFTA sporazuma. Ovo je veoma loše, ali loše iz nekoliko razloga. Loše je ekonomski, loše je politički, ali loše je zbog toga što međunarodna zajednica nikako ne preuzima svoje ovlašćenja i ne radi ono na što smo je obavezali i na što se sama obavezala.
Na Kosovu je posljednjih dana porasla cena nafte od 7 do 10 centi po jednom litru. A ministar privrede Željko Sertić rekao je za našu televiziju da će u utorak biti javno otvorena ponuda kompanije Hibis za kupovinu Železare Smederevo. Tada će biti poznato i koliku cenu predlaže kineski investitor, kao i kakvi su planovi za poslovanje, zaposlene socijalne programe. Sertić je poručio da neće biti potreban plan B za Železaru. Rekao i da RTB Bor neće otići u stečaj 31. maja kada prestaje zaštita naplate potraživanja od poverilaca i dodao da će ta kompanija nastaviti da radi. Bez stabilnih i predvidivih uslova poslovanja, Srbija teško može da obezbedi otvaranje novih radnih mesta i rast standarda građana. Komplikovani propisi i loše organizovana javna uprava najveće su prepreke na putu do preko potrebnog održivog ekonomskog rasta. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
U timu koji je za potrebe američke agencije USAID istraživao uslove poslovanja u Srbiji bio je i Vladimir Jovanović. On kaže da će dugo pamtiti jedan od odgovora iz ankete u kojoj je učestvovalo 1000 vlasnika mikro, malih i srednjih preduzeća.
Kada praviš kalkulaciju za neki proizvod koliko njega hoćeš da plasiraš i da prodaš, ne znaš koliko da staviš zaradu, jer otkud znaš da li će neko poslati 100, 200, 300, 500 ili 1000 eura godišnje više nekih nameta. Neki ključni nalazi ovih fokus grupa je da privrednici u Srbiji, posebno mikro i mala preduzeća, ocenjuju ukupnu poslovnu klimu u Srbiji kao neizvesnu i nepovoljnu.
Uslovi poslovanja u Srbiji treba da se prilagode uslovima poslovanja u regionu, predlaže Dragoljub Rajić iz Udruženja privrednika Mreža za poslovnu podršku. On tvrdi da naše malo preduzeće danas teško može da se takmiči sa konkurencijom iz Slovenije.
To preduzeće na mesečnom nivou ima 24.000 evra prihoda, dok naše, na primjer, preduzeće na mesečnom nivou ima između 3.500 i 4.000 evra prihoda. Kod nas je, dakle, mnogo više dažbina i nameta poslovanja, a prihod koji ostvaruju preduzeća je 6 puta manji nego u Sloveniji.
Prema rečima predsjednika Unije poslodavaca Nebojše Atanackovića, Srbija mora da obezbedi uslove za ljude koji su spremni da otvaraju mikro, mala i srednja preduzeća.
I često ljudi ne shvataju da kad se govori o početku nekog novog preduzetnika da počne da radi, najveći mu je problem administracija koja često traži potpuno nebitne detalje i sprečava ga nekoliko meseci, da ne kažem godina, da krene u ono što je zamislio.
Udeo mikro, malih i srednjih preduzeća u ukupnom broju aktivnih firmi veći je od 99% i u Srbiji i u Evropskoj uniji. Na oba tržišta u toj grupi preduzeća radi oko 2/3 zaposlenih. Ključna razlika nastaje kada se dođe do poređenja njihovog učešća u bruto domaćem proizvodu. U Uniji se taj udeo kreće oko 55, a kod nas je tek na oko 35%.
6:11, slušati jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Prelazimo na vesti iz sveta. Žestoke borbe izbile su između snaga Jermenije i Azerbejdžana duž linije razdvajanja separatističke oblasti na Gornu Karabah. Zvaničnici obe zemlje optužuju jedni druge za kršenje krhkog primirja. Predsjednik Jermenije Serž Sarkisijan rekao je da je 18 jermenskih vojnika ubijeno, a 35 ranjeno u tim borbama. Ministarstvo odbrane Azerbejdžana saopštilo je da je u sukobima ubijeno 12 novih njihovih vojnika i da je oboren jedan vojni helikopter. Na prekide neprijateljstava pozvali su generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, ruski predsjednik Vladimir Putin, Sjedinjene Američke Države i Savet Evrope. 5 turskih vojnika i 1 pripadnik specijalnih snaga policije poginuli su u bombaškom napadu na jugoistoku Turske, za koju vlasti okrivljuju militantne Kurde. Kako je prenela turska agencija Dogan, pripadnici snaga bezbednosti izvodili su vojnu operaciju u Nusajbinu u provinciji Mardin kada je detonirana bomba koju su postavili militanti Radničke partije Kurdistana. Briselski aerodrom biće danas ponovo otvoren, dogovorili su se predstavnici vlasti i policije. Aerodrom će raditi sa ograničenim kapacitetom i za danas su planirana 3 leta. Belgijska vlada i uprava aerodroma pristale su na glavni zahtev policije za sistematsku kontrolu putnika i njihovog prtljaga pred carinske kontrole. I to će se za sada obavljati u improvizovanim šatorima. Izbjeglice iz kampa Idomeni u Grčkoj ponovo blokiraju autoput Solun Evzoni kod grčko-makedonske granice, javljaju grčki i makedonski mediji. Kako se navodi, oko 500 izbjeglica blokiralo je autoput sa obe strane, pa je formirana kolona vozila. Migranti zahtevaju da se otvori grčko-makedonska granica kako bi nastavili put ka zemljama Evropske unije. U privremenom kampu u Idomeniju posle zatvaranja balkanske rute ostalo je oko 11.000 migranata. Turska obalska straža preselala je nekoliko desetina migranata koji su pokušavali da odu na grčko ostrvo Lesbos. U Egejskom moru uhvaćeno je 63 migranta i oni su vraćeni u turski grad Dikili. Operacija Turske obalske straže izvedena je 2 dana pre početka primjene sporazuma između Evropske unije i Ankare o vraćanju migranata iz Grčke u Tursku. Uoči vraćanja 750 izbjeglica sa grčkog ostrva Lesbos u Tursku, planiranog za sutra u skladu sa sporazumom Ankare i Evropske unije, u turskoj luci Dikili na stotine ljudi protestuje. U tom mestu, toko je pripreme izbjegličog kampa, čemu se protivi lokalno stanovništvo. Oni su zabrinuti da će to uticati na ekonomiju, turizam i bezbednost u gradu. A broj migranata koji su u martu stigli u Nemačku iz Austrije opao je na ispod 5.000, što je 7 puta manje nego u februaru. Prema oceni nemačkih zvaničnika, glavni razlog za to drastično smanjenje je uvođenje graničnih kontrola zemalja duž balkanske migrantske rute. Vraćamo se domaćim temama. Poljoprivredni proizvođači uveliko se spremaju za prolećnu setvu. Nezadovoljni su međutim što će im povoljni krediti biti dostupni tek pošto taj najvažniji posao bude završen. Pored toga brinu zbog niskih cena ratarskih proizvoda. Stručnjaci kažu da pošto na cene ne mogu da utiču, ratarima preostaje samo da smanje troškove proizvodnje. Najbolji način za to je udruživanje. Pripremila Davorka Tešić.
Ratar Pavle Krstić iz sela Voganj kod Rume obrađuje 20 hektara zemlje. Pšenicu je posejao jesenas, a spreman je i za setvu kukuruza i soje, čim to dozvole vremenske prilike.
Međutim, problem su finansijska sredstva. Registra domaćinstva se produžavaju do 1. maja, a krediti koje možemo da dobijemo na osnovu registrovanog poljoprivrednog domaćinstva kreću tek od tog momenta. Tek onda ih daju za tu namenu. Kada mi možemo da konkurišemo, već sve ulaganja su završena.
To je tačno, ali paori mogu da dobiju kredite i iz pokrajinskog budžeta. Međutim, interesovanje je manje nego ikad, kaže agroekonomista iz poljoprivredno-stručne službe Ruma Uglješa Trkulja.
Zato što cene poljoprivrednih proizvoda ne idu na ruku poljoprivrednim proizvođačima i ovo je, da kažemo, faktički već druga godina kada su cene na dosta niskom nivou i samim tim naši poljoprivrednici nemaju prostora za proširenu reprodukciju na svom poljoprivrednom gazdinstvu, a samim tim i ne odlučuju se da uzimaju kredite da bi nabavljali opremu ili mehanizaciju za svoje poljoprivredno gazdinstvo.
Krstić je svestan da ni ove godine ne može da očekuje bolje cene ratarskih proizvoda.
Međutim, mi ipak, ja vidim Budimpeštansku berzu, mi uvek dobijemo cenu koja je ispod Budimpeštanske berze, a ona bi trebala bude merilo za cene poljoprivrednih proizvoda, a to kod nas nije slučaj.
Trkulja kaže da ratari ne mogu da utiču na cene svojih proizvoda, ali mogu i treba da smanje troškove.
Oni imaju samo jednu opciju, a to je da se udružuju. Kroz udruženja i kroz zadruge. I samim tim, kada više ljudi potražuje više repromaterijala, trgovci repromaterijala će im faktički doći na noge.
Procenjuje se da će ovog proleća ratarskim kulturama biti zasejano oko 1.600.000 hektara. Najviše površina, kao i obično, bit će pod kukuruzom, više od 1.000.000 hektara.
Više o ovoj i drugim temama iz poljoprivrede u našoj emisiji Nedeljom za selo, koja je na programu posle jutarnjeg programa. Jedna vest iz kulture: na današnji dan 1948. godine premijerom drame Ivana Cankara Kralj Beda i Nove u režiji Bojana Stupice svečano je počelo sa radom Jugoslovensko dramsko pozorište u Beogradu. Svoj 67. rođendan obeležiće priređivanjem svečanosti na kojoj će se govoriti o značajnim događajima u pozorištu u proteklih godinu dana, a bit će dodeljene i godišnje nagrade. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Novak Đoković se bori za titulu Masters turnira u Majamiju protiv Japanca Nishikorije. U ženskoj konkurenciji turnir je osvojila Viktorija Azarenka, savladavši Ruskinju Svetlanu Kuznjecovu. Hroniku sportskih događaja pripremila je Snežana Pantović.
Prvi teniser sveta Novak Đoković u finalu turnira u Majamiju ima priliku da dopiše tenisku istoriju i postane najbolji ikada, i to u nekoliko kategorija. Po broju osvojenih Mastersa, po zaradi na turnirima, po titulama u Majamiju i vezanim titulama na američkoj turneji. Njegov rival u današnjem finalu biće šesti nosilac, Japanac Kei Nishikori. Meč će početi u 19 časova uz prenos na RTS-u. Beloruskinja Viktorija Azarenka pobedila je u finalnom meču u ženskoj konkurenciji u Majamiju Ruskinju Svetlanu Kuznjecovu sa 6-3, 6-2. Evo rezultata utakmica 28. kola domaće fudbalske superlige. Vojvodina Crvena zvezda 0-0, Jagodina Čukarički 1-3, Partizan Radnik 3-2, Spartak Radnički Niš 1-2, Metalac Borac 2-0, Novi Pazar Voždovac 1-1 i Rad Ofka Beograd takođe 1-1. Naš najbolji automobilista Dušan Borković vozit će drugu trku TCR svetskog šampionata na stazi u Bahreinu od 13 časova i 30 minuta. Prenos je na drugom programu RTS-a. Juče u prvoj trci Borković je bio šesti. Britanac Lewis Hamilton ostvario je najbrže vreme u kvalifikacijama za drugu trku Formule 1 na stazi u Bahreinu, koja će startovati u 17 časova.
Ostale da čujemo i kako nas vreme očekuje ove nedelje. Ovog jutra o tome dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, samo u Timočkoj krajini umeren oblačni, malo hladnije. Duvaće slab i umeren, na jugu Banati u Donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar, a posle podne vetar će biti oslabljenje. Najviša temperatura 19 stepeni u Timočkoj krajini do 25 stepena na zapadu zemlje. U Beogradu sunčano i toplo, slab i umeren jugoistočni vetar i najviša dnevna temperatura 23 stepena.
a prema poslednjim merenjima u Beogradu je 10 stepeni, 7 u Nišu, 5 u Novom Sadu, 3 u Kragujevcu, najhladnije u Sjenici, 1 stepen. Slušali ste jutarnji dnevnik Radio Beograda 1 koji su pripremili i realizovali Miroslav Antonijević, Vesna Gemović, Dušica Kovač, moje ime je Čedomir Savković. U nastavku sledi jutarnji program, sa vama će sve do 8 časova biti Relja Trajković. Do slušanja i prijatno.
Sportski spomenar.
To za mene služi loptu, ja gol. Klinac, ko će tog da čuva? Šta čuvaš ove zvezde? Zoveš me, niko ne čuva. Još jedan gol. 2-0. Mi vodimo. Pobedili smo i 8-3. Ja 3 gola dao.
Gost, fudbaler Čedomir Sentin. Nedelja, 3. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Radio Beograd, prvi program.
Ludila
Poštovani slušalci, dobro jutro još jednom. Slušate Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1. 6:25, u većini mesta je vedro, temperature negde polako rastu, negde pak opadaju. Tako su u 6:00 u Kragujevcu izmerena 3 stepena, u Novom Sadu je 5, u Nišu 7, u Beogradu 10. Najhladnije u Sjenici gde je 1 stepen, a najtoplije u Velikom Gradištu gde je 11. A prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će danas biti sunčano i toplo sa slabim vetrom, osim na jugu Banata i u Donjem Podunavlju, gde će povremeno duvati jak jugoistočni, koji će posle podne biti u slabljenju. Najniža temperatura od 4 do 9, najviša dnevna od 20 do 24 stepena. U Beogradu takođe sunčano i toplo, vetar slab i umeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura oko 23 stepena. Biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe, ali se izvestan oprez ipak savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi u vidu malaksalosti i glavobolje. Preporučuje se boravak na otvorenom uz adekvatno odevanje i umerenu fizičku aktivnost. A prema izgledima za narednih 7 dana, u Srbiji će biti pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 24 stepena do 27 stepeni. Od petka promenjivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Dobro jutro još jednom. Srbija Aleksandar Vučić u poseti Kosovu i Metohiji. Kako RTS saznaje, na halu u Zubinom potoku, koja je planirana poseta, bačena je bomba i pucano iz automatskog oružja. U tom trenutku u hali je bilo desetak ljudi koji su nameštali binu, ali srećom niko nije povređen. Kamioni koji iz centralne Srbije prevoze naftu i gas i dalje blokirani na kosovskim administrativnim prelazima. Briselski aerodrom ponovo otvoren, za danas planirana 3 leta. Izbeglice iz kampa Idomeni u Grčkoj ponovo blokiraju autoput Solun-Evzoni kod grčko-makedonske granice. Uoči sutrašnjeg vraćanja izbeglica iz Grčke u Tursku, na stotine ljudi protestovalo u turskoj luci Dikili. Danas se obeležava 67 godina postojanja i rada Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Novak Đoković u finalu Masters turnira u Majamiju igra protiv Japanca Nishikorija. U ženskoj konkurenciji turnir je osvojila Viktorija Azarenka pobedom nad Svetlanom Kuznjecovom 2-0. Vreme danas sunčano i toplo, najviša temperatura 24 stepena.
Radio Beograd.
1
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Nemački pijanista i kompozitor Johannes Brahms upokojio se 3. aprila 1897. godine u Beču. jedan je od predstavnika kasnog romantizma. Komponovao je simfonije, klavirske koncerte, kamernu muziku. Naša najznačajnija slikarka s kraja 19. i početka 20. veka, Nadežda Petrović, preminula je na današnji dan 1915. godine u Valjevu. Slikarstvo je učila u Minhenu i Parizu. Bila je profesor Akademije likovne umetnosti u Beogradu i jedan od osnivača humanitarne organizacije Kolo srpskih sestara. Tokom dva Balkanska i Prvog svetskog rata bila je bolničarka na frontu. Slike Resnik, Bulonjska šuma, Polje kosovskih božura, Gračanica spadaju u sam vrh srpske i evropske umetnosti. Ovo je zapis o Nadeždinom radu u Sićevačkoj koloniji.
U Sićevu sa mnom u koloniji su Jakopić, Grohar, Jama, Vesel, Paško Vučetić. Provodim dane u radu na polju. Stalno sam u pokretu. Srbija, Srbija se otvorila predamnom. Radim čistim bojama, čini mi se znatno smelije, bojem u punom intenzitetu. U prirodi ne postoje linije, sve u beskonačnoj nelinarnoj formi, u večnom pokretu. A tehnika je svakako sporedna stvar za slikara, ali ipak ona mora biti jeste izraz njegova karaktera i temperamenta. Posmatram likove i beležim samo ono po čemu se pamte. Hoću na platnu da sačuvam ono što mislim da oni nose u sebi. Slikam hitro, grubom tehnikom, debelom četkom idući za formom. Opsedaju me crvena, plava, žuta s mrkom, ali sa mnogo bele boje s kojom naglašavam sudare svetlog i tamnog. Razmišljam pred čudom života i smrti. Iz ovog razmišljanja rodio se pogreb u Sićevu, Valpurgijska noć i život i smrt.
Američka glumica, pevačica i aktivistkinja za prava životinja Doris Day rodila se na današnji dan 1922. godine. Dobitnica je Grammy nagrade za životno delo. Godine 2004. tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush dodelio joj je predsjedničku medalju slobode. Za ulogu u filmu Šaputanje na jastuku Doris Day je nominovana za nagradu Oscar. Na današnji dan 1948. godine premijerom drame Ivana Cankara Kralj Bedajnove u režiji Bojana Stupice otvoreno je Jugoslovensko dramsko pozorište u Beogradu. 3. aprila 1975. godine ruski velemajstor Anatoli Karpov postao je svetski prvak u šahu, pošto je dotadašnji prvak velemajstor Bobby Fischer odbio da brani titulu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Dejan Ivanović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Čica pečera i u sam mi se zakazan, tamo po Pirakiju. Jedan bezobrazan, sam mi se zakazan, tamo po Pirakiju.
Šest časova, 42 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji jutro sunčano, vedro, najtoplije trenutno u Velikom Gradištu 11 stepeni, najhladnije u Sjenici 1 stepen, u Kragujevcu 3, u Novom Sadu 5, u Nišu 7, u Beogradu 10 stepeni. A prognozu vremena čućemo od Aleksandra Arsić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, samo u Timočkoj krajini umeren oblačni, malo hladnije. Duvaće slab i umeren, na jugu Banata i u Donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar, a posle podne vetar će biti oslabljenje. Najviša temperatura 19 stepeni u Timočkoj krajini do 25 stepena na zapadu zemlje. U Beogradu sunčano i toplo, slab i umeren jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu 23 stepena.
Čuli smo prognozu vremena, a sada stanje na putevima saopštava Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Iskoristite ove lepe prolećne dane da prekontrolišete vaš automobil. Obavezno proverite nivo rashladne tečnosti u motoru, jer je nagli porast dnevnih temperatura posljednjih dana bio uzrok čestih kvarova na rashladnom sistemu u vozilu. Proverite nivo kočnog i motornog ulja, prekontrolišite svetlosnu signalizaciju, a preporučujemo i da vozilo dobro operete od soli, koja se u zimskim mesecima intenzivno koristi za održavanje puteva. Intenzitet saobraćaja, koji je trenutno slabiji, sigurno će se pojačati u popodnevnim prvim večernjim satima kada se zbog završetka vikenda uobičajeno formiraju kolone na prilaznim putevima gradova, a posebno Beogradu. U tim satima pojačanog saobraćaja treba računati na nešto duže vreme zadržavanja na naplatnim rampama, prvenstveno kod Siriga i na naplatnoj rampi Bubanj Potok, na kojima se trenutno prolazi bez zadržavanja. Povoljne vremenske prilike u velikoj meri doprinose nesmetano obavljanju saobraćaja, uz podsjećanje za sporijom vožnjom na deonicama gde ima radova i gde su prisutni putari. Sutra u ponedeljak počinju radovi na popravci oštećenog kolovoza na delu Ibarske magistrale u neposrednoj blizini mesta Stepojevac na putu Beograd-Lazarevac, zbog kojih je moguće usporeno kretanje vozila uz neizmenično propuštanje. U toku su radovi i na Ostružničkom mostu na obilaznici oko Beograda u smeru ka Dobanovcima. Radovi će trajati do 6. aprila, a zaustavna traka u kojoj će se raditi u vremenu od 8 do 18 časova biće zatvorena za saobraćaj. A zbog izgradnje južnog kraka koridora 10, dodatno prezno za volanom savjetujemo između Grabovnice i Grdelice, dok na istočnom kraku od Niša ka Pirotu danas nema planiranih obustava u saobraćaju. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 98 saobraćajnih nezgoda u kojima je 60 osoba povređeno, a nažalost troje ljudi je i smrtno stradalo. Još jednom pozivamo vozače da imaju više strpljenja i tolerancije za volanom u satima pojačanog saobraćaja koji nas očekuju tokom popodneva i večeri. Ne ulazite u rizična preticanja i obilaženja kolona. A u svako doba dana možete računati na naš operativni centar, pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs.
Da ti gledam bela bedra i milujem poplanera, ej da mi je, da kraj mene večno stojiš, rujnim vinom da me pojiš, da si moja svetna bašta, moja ljubav, moja mašta, ej da mi je, ej da mi je. Da mi zore zorom zoriš, da mi budeš sjajna zvezda, ptica sokolovog gnezda, ej da mi je. Da li vacna budeš trava, tu gde dragi s dragom spava, da ja travu zrelu kosim, u naručju da te nosim, ej da mi je. Da poglede prati tvoje, da ispunim želje svoje, ej da mi je. Da u srcu budem tvome, da odolim srcu mome, da večito budeš moja, i ja večna ljubav tvoja, ej da mi je. Ej da mi je.
Eko, 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 eko. Prvi kompakt disk Branko Jovanović Bako. Virtuoz na tamburi. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja. Novi kompakt disk Jasni Đokić. Aj što je otišao. U prodaji.
Osamdeset godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija s vilom povezana. PGP RTS.
Eko.
Šta piše na haškom semaforu? Kakav je rezultat ratne utakmice 90-ih? Šta piše i da li pomaže? Književnik Vule Žurić u sedmici. Nedelja od 10 do 11. Sa vama Tanja Milekić.
Šest je časova 50 minuta, stigli smo do listanja dnevne štampe u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Tu su nam politika, večernje novosti i blic. Na naslovnoj strani politike, tema nedelje, Haški tribunal kao faktor destabilizacije Balkana, sud koji je presudio sebi. Mnogi su verovali da će objektivan i nepristrasan Međunarodni krivični tribunal doprineti istini i pomirenju u regionu, ali kao da je svaka nova presuda postajala okidač za novu mržnju. Strane 12 i 13. Haška statistika, 161 optužena osoba, 80 osuđenih, 18 oslobođenih, 36 optužnica povučeno zbog smrti, odustajanja tužilaštva i slično, 13 prosleđeno nacionalnim sudovima. Ukupno 56 osuđenih Srba, oslobođenih 7, Hrvati osuđeno 18, oslobođena 3, po 1 oslobođen i osuđen Makedonac, Albanac osuđen 1, oslobođeno 5. Vesti sveta, neredi u Pireju i na Hiosu, oko 52.000 migranata u Grčkoj odbijaju poslušnost, kamenuju policiju, napadaju čak i lekare. Posle 22 godine ponovo sukobi Jermenije i Azerbejdžana u Nagorno Karabahu, poginulo 12 azerbejdžanskih i 18 jermenskih vojnika, Moskva poziva na hitnu obustavu vatre. Događajima dana, Bramerc kaže tužilaštvo Haškog tribunala nije antisrpsko. Tribunal je na neodređeno vreme suspendovao suđenje bivšem političkom lideru Srba u Hrvatskoj, Goranu Hadžiću, zbog njegovog teškog zdravstvenog stanja. Društvo, sve više kratkovide dece, dok svakodnevno sate provodimo pred ekranima računara, tableta i mobilnih telefona, broj treptaja smanjuje se i do 5 puta, što prouzrokuje sušenje i crvenilo oka, upozoravaju oftalmolozi. Osetljivost na svetlost, zamagljen vid, privremena kratkovidost, glavobolja i bol u vratnom delu kičme simptomi su sindroma kompjuterskog vida. Sport. U politici košarka i to NBA liga, Stefon Kari nikad bliži istorijskoj pobedi u glasanju za najkorisnijeg igrača lige. Za 60 godina koliko se bira najuspešniji košarkaš NBA lige, nikada niko od novinarskog žirija nije dobio sva prva mesta, ima ih 121, a odlični bek Golden State Warriorsa na dobrom putu je da sruši višedecenijsku tradiciju. Shaquille O'Nealu i LeBronu Jamesu nedostajao je po jedan glas u prethodnih 15 godina. Najavljuje se i trka Formule 1 u pustinskoj noći, borba svih protiv Mercedesa na današnjoj trci za veliku nagradu Bahreina. Pobednika će prskati lažnim šampanjcem, bezalkoholnim napitkom od nara i ružinih latica. I naravno, Novak Đoković bori se za apsolutni rekord na Masters turnirima. Ako pobedi Kei Nishikorija u finalu turnira u Majamiju, koji počinje u 19 časova, najbolji svetski teniser osvojit će ono što niko pre njega nije, 28. titulu. Nishikori poručuje da nema šta da izgubi. A više od 5000 prijavljenih za 29. Beogradski maraton, štampano 6000 startnih brojeva, pa će maraton po svemu sudeći prvi put morati da odbija potencijalne trkače. Večernje novosti, na naslovnoj strani donosi inicijativu iz Evrope, uskoro i u Srbiji. radni dan kraći za 1 sat. Sindikalci kažu bilo bi veća potražnja za radnom snagom, a ekonomisti da je moguće smanjenje troškova u preduzećima. 35 časova traje radna nedelja u Francuskoj, a 2 časa duže u Nemačkoj. Intervju u večernjim novostima. Gilles-Éric Seralini, profesor molekularne biologije iz Francuske, govori o borbi protiv genetski modifikovanih organizama, opasnosti po ljudsko zdravlje, moćnim korporacijama. Kaže, Srbija može biti zemlja zdrave hrane, ne mogu vas natirati na GMO, poljoprivreda je previše hemijska. Kaže, ciklon B, sarin i agent Orange se koriste kao pesticidi. Ciklon B, jedan od prvih insekticida, služio je, podsjećamo, kao gas za ubijanje u Hitlerovim koncentracionim logorima, a herbicid Agent Orange korišćen je tokom rata u Vijetnamu. Sarin, najtoksičniji na svetu, stvoren je kao pesticid 1930. godine u Nemačkoj, korišćen je kao gas ubica u Siriji. Društvo, novosti istražuju u kojoj meri zagađenje u srpskoj prestonici Bakra ostavlja posledice na zdravlje. Godišnje u Boru od raka oboli 200 ljudi. Onkolozi kažu na porast broja novo obolelih uz aerozagađenje utiču i posledice bombardovanja, stres, ali i sumnjiva hrana. Podaci Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor potvrđuju da je arsen stalno prisutan i da je njegov najveći nivo zabeležen 2012. i 2013. godine, kao da u 2014. godini nije odstupao mnogo u odnosu na 2003. i 2004. godinu. Međunarodni fudbal, u 232. najvećem svetskom derbiju Real Madrid pobedio Barcelonu na Nou Campu 2-1, kralj utišao Barsu, pre meča bura emocija kojom je odata pošta velikom Johanu Cruyffu, nedavno preminulom bivšem igraču Barcelone. Domaći fudbal, Zvezda stala u ravnici, fudbaleri Vojvodine sinoć na Karađorđu u derbiju kola zaustavili rekordnu seriju gostiju iz Beograda, bilo je 0-0, Zvezda je tako prekinula impresivan niz od 24 uzastopna triumfa, dakle ništa od obaranja rekorda Benfike, 29 pobjeda. Na kraju Blic, priča nedelje kako je propao Haški tribunal. To je politički sud koji nije ispunio ni jedan od ciljeva zbog kojih je osnovan i u kojem je pravda bila selektivna. Blic na 4 strane današnjeg izdanja. Košarka na sportskim stranama Blica, košarkaš Zvezde u Nišu slavi četvrtfinale i naslednika Stefan Jović, ponosan sam na sina i top 8. U vreme kad je Fenerbahče ugurao crveno-bele među 8 najboljih u Euroligi, reprezentativnom beku supruga Ljiljana na sve donela zdravog dečaka, eto jedna lepa priča iz sveta sporta. Bilo je to sve u današnjem listanju štampe, slede vesti u 7, a potom nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro još jednom.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na halu u Zubinom potoku, u kojoj je planirana poseta predsjednika vlade Aleksandra Vučića, bačena je bomba i pucano iz automatskog naoružanja. U tom trenutku u hali je bilo 10 ljudi koji su nameštali binu, ali srećom niko nije povređen. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji boravi u poseti Južnoj pokrajini, ocenio je da se radi o terorističkom činu.
Jutros oko 3 sata napadnuta je dvorana, dakle bombom je napadnuta i rafalom iz automatskog naoružanja napadnuta je dvorana u kojoj i danas građanima Kosova i Metohije treba da se obrati naš premijer Aleksandar Vučić. Prvi policijski nalazi govore o tome da je reč o organizovanom napadu u kome je učestvovalo više osoba. Nema sumnje da je reč o izuzetno opasnom činu, izuzetno opasnom terorističkom aktu. Pripreme za današnja dešavanja se nastavljaju i za sada sve što je predviđeno da se desi ide po planu.
Inače, kako je planirano, premijer će zajedno sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem najprije obići pogon Trepča flotacije u Leposaviću, a zatim posjetiti manastir Banjsku, Zubin potok i Kosovsku Mitrovicu. Vlasti na Kosovu već 2 nedelje blokiraju ulazak kamiona iz centralne Srbije sa naftom i gasom, čiji vozači nemaju ADR sertifikate priznate u Prištini. Već sutra, kako je najavio ministar Željko Sertić, u Beču se očekuje sastanak zvaničnika Beograda i Prištine na tu temu. Na Kosovu je poslednjih dana porasla cena nafte od 7 do 10 centi po jednom litru. Tokom boravka u Rusiji, ministar inostranih poslova Ivica Dačić rekao je domaćinima da Srbija ne menje stav prema NATO paktu. Srbija, prema njegovim rečima, nema ambicije da postane član Severnoatlantske alijanse i, kako je dodao, naš narod to ne želi. Humanitarni centar u Nišu nije špijunski, već centar koji je više puta pomagao u Srbiji tokom poplave i požara, a pomagaće i u svetu, naveo je Dačić. On je ponovio da je Srbija razočarana efektima rada Haškog suda i deli stanovište Moskve da bi što pre trebalo zatvoriti tribunal. Sirijska vojska je u Palmiri otkrila masovnu grobnicu na 500 metara od ruševina grada koji je pod zaštitom UNESCO. Vojska nastavlja pretraživanje terena, a strahuje da to nije jedina grobnica. Potragu otežava više od 3000 eksplozivnih naprava koje pokušavaju da demontiraju ruski specijalci. Žestoke borbe izbile su između snaga Jermenije i Azerbejdžana duž linije razdvajanja separatističke oblasti na Gorno Karabah. Zvaničnici obe zemlje optužuju jedni druge za kršenje krhkog primirja. Na prekid neprijateljstava pozvali su generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, ruski predsjednik Vladimir Putin, Sjedinjene Američke Države i Savet Evrope. Briselski aerodrom biće danas ponovo otvoren, dogovorili su se predstavnici vlasti i policije. Aerodrom će raditi sa ograničenim kapacitetom i za danas su planirana 3 leta. Belgijska vlada i uprava aerodroma pristale su na glavni zahtev policije za sistematsku kontrolu putnika i njihovog prtljaga pre carinske kontrole i to će se za sada obavljati u improvizovanim šatorima. 5 turskih vojnika i 1 pripadnik specijalnih snaga policije poginuli su u bombačkom napadu na jugozapadu Turske, za koji vlasti okrivljuju militantne Kurde. Kako je prenala turska agencija Dogan, pripadnici snaga bezbednosti izvodili su vojnu operaciju u Nusajbinu u provinciji Mardin kada je detonirana bomba koju su postavili militanti Radničke partije Kurdistana. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igra u finalu turnira Master serije u Majamiju protiv Japanca Keija Nishikorija. Prenos je od 19 časova na našoj televiziji. Vreme danas sunčano i vetrovito, najviša dnevna temperatura od 20 do 24. U Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Dragi slušalci, 7 časova i 5 minuta, dobrodošli u drugi i danas poslednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan. Uglavnom ćemo se u ovom drugom satu baviti kulturom. Najavljujemo početak festivala klasične muzike, Somborske muzičke svečanosti u tom gradu od danas do 9. aprila. U Nišu se završava 14. međunarodno takmičenje mladih pijanista, o tome Ozen Rašića, tu je i redovna rubrika Knjiga solidarnosti. Pre svega toga, ipak da probudimo najmlađe.
Dobro jutro, deco. Danas će vas, ili tačnije ovoga jutra će vas, zabavljati svojim smešnim pesmama dečiji pesnik Slobodan Stanišić. Kad se klovnovi svađaju. Naš poznati klovn Zriki, dok je jeo kikiriki, reče klovnu zvanom Tiki.
Tiki, nos ti ovoliki.
A, Tiki vrati bez pardona, tvoj nos je ko surla slona, lice liči na žumance, a obrve na rezance.
Jel?
A duge ti pantalone ko pista za avione, a cipele kao krevet nosiš broj 69. I šešir ti u krivom stanju, kao žabac na starom panju, kaput šiven za dva klovna, dva medveda i tri ovna. Brkovi ti gledaj lafe, krivi kao rep žirafe, usta ti se stalno keze, uši nalik na lepeze.
Tiki, znam te od malena.
Frizura ti ko plast sena, a podsjeća glava cela na košnicu punu pčela. Zriki, tako bucumasti ješan, celome si svetu smešan, sa zakrpom još na turu, a ličiš na karikaturu.
To me vređa.
To me vređa, nego šta, ljucam.
Ha, 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 ha.
Zbog ruganja tvog bez daha, besno kažem.
Ha, 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 ha.
Ništa lepše nećeš čuti od klovnova kad su ljuti, sve im reči šale veju, od ljutnje se oni smeju. Kad klovn smehi šeta. Klovn smeholjub, zvani Smehi,
odavno je vrlo slavan.
Zbog njegovih spretnih šetnji naprosto je obožavan.
Hodao je taj po žici.
Kad primeti usred dana kako žica s jedne strane nije čak ni privezana.
Šetao je po trapezu.
Dok još stoji u dnu bine, neće da ga dignu, kaže, vrti mu se od visine. A najveće čudo beše, na pauzu zovu zvona, Smehi žuri na užinu i pretrča preko slona. I sam beše iznenađen, što ni malo nije krio.
Izvini,
reče slonu, znaš,
nisam te primetio.
Thank you. Ovo je bila emisija Dobro jutro, deco. Sa vama je bio dečiji pesnik Slobodan Stanišić,
Ana Škiljević,
Mati Armuš,
Mihajlo Pavlović
iz dečije dramske grupe Radio Beograda.
Uhvati dan.
Prvi program Radio Beograda.
7 časova i 15 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Sunčano i vedro jutro u Srbiji, temperature uglavnom rastu, 7 časova, u Novom Sadu izmereno je 8 stepeni, u Nišu je 7, u Beogradu 10, a u Kragujevcu su i dalje 3 stepena, najtoplije u Velikom Gradištu 11, a najhladnija Sjenica sa 1 stepenom. Kako kaže Republički hidrometeorološki zavod, u Srbiji će danas biti sunčano i toplo sa slabim vetrom, osim na jugu Banata i u Donjem Podunavlju, gde će povremeno duvati jak jugoistočni, koji će posle podne biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stepena. U Beogradu takođe sunčano i toplo, vetar slab i umeren, jugoistočni, najviša temperatura oko 23 stepena. Poštovani slušalci, polako stižemo i do prve današnje rubrike. Festival klasične muzike Somborske muzičke svečanosti počinje danas i trajaće do 9. aprila. Tim povodom ovoga jutra razgovaramo sa umetničkim direktorom festivala i pijanistom Mihajlom Zurkovićem. Gospodine Zurkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali.
Večeras počinje peti po redu festival, odnosno pete po redu Somborske muzičke svečanosti, od kako su ponovo uvedene. Kako će festival biti otvoren?
Da, večeras otvaramo naš peti reosnovani festival sa kvartetom Beogradske filharmonije i Ognjenom Popovićem klarinetistom. Očekuje nas još 7 veoma zanimljivih večeri. Evo, možda ukratko samo da najavim ceo program za svih 7 dana, pa onda možemo možda nešto da izdvojimo. U ponedeljak 4. Izvolite. Aprila Joana Trecija, klavir iz Belgije. U utorak veoma zanimljiv program Isidora Žebeljan i Žebeljan ansambl, naš akademik, jedna od sigurno najuspešnijih kompozitora kod nas danas, će da predstavi svoja dela i da izvodi svoja dela. U sredu smo nazvali program Sreda 6. april, gužva na sceni, orkestar kamerata akademika Novi Sad, dirigent Aleksandar Kojić i četvoro pijanista na bini, Ratimir Martinović, Lidija i Sanja Bizjak i Mihajlo Zurković. Zatim četvrtak, program smo nazvali Balkan tango, Aleksandar Tasić, klarinet, Zoran Krajišnik, gitara, i gost programa Valentina Krempatić, mlada Somborka, srednjoškolka na gitari. U petak, 8. aprila, sam svoj majstor Jacques Rouvier, najpoznatiji profesor i pijanista današnjice, držat će kurs 8 dana u sali muzičke škole, a u petak 8. aprila će sam da nastupi sa najboljim polaznicima kursa i u subotu džez na Somusu, Zvezda, Bojan Zulfikar Pašić na klaviru sa svojim prijateljem Julianom Lurom na saksofonu i oni će da promovišu svoj disk koji je sad izašao u Francuskoj, to će biti srpska promocija diska koji se zove Duo.
Dakle, bogat redovni program ovogodišnjih svečanosti u Somboru. Da li postoji neki prateći program, neke radionice, tribine, predavanja, da li je nešto od toga organizovano?
Pa, naime, profesor Jacques Rouvier sa najboljim polaznicima kursa nastupiti 8. aprila na velikoj sceni Somborskog pozorišta. Sve vreme festivala on će da radi sa mladim pijanistom, s time i mi očekujemo mnoštvo pedagoga iz cele zemlje koji će prosto da pasivno učestvuju u kursu, to je da slušaju kurs, zato što se iz toga može mnogo naučiti. Ona druga zanimljivost jeste dečiji program. Od prošle godine smo uveli dečiji program, ove godine to peće i vuk Sergeja Prokofijeva, gde uključujemo studente Akademije umetnosti u Novom Sadu koji će da izvode to, glumce Somborskog pozorišta i naravno našu najmlađu publiku, deca iz škole i vrtića će da dolaze i neki od njih čak prvi put da čuju dela klasične muzike i da vide instrumente. Od ponedeljka do petka ćemo svako prepodne imati taj dečji program.
Da, ne možemo da ne pomenemo da je ovaj festival osnovan još 1961. godine. Pre ukidanja, kako da kažemo, bio je najstariji festival klasične muzike u Srbiji. Kako se to sada računa? Ovo je praktično peti put da se održava po ovom novom, od kako je uveden. Kako vi gledate na sve to? Da li je i dalje najstariji festival klasične muzike u Srbiji ili je tek slavi peti rođendan danas?
Da, ja moram da napomenem da je stvarno to vrlo, vrlo bitna stvar, da je 61. godine profesor Trbojević, naš znameniti pijanista i pedagog, osnovao taj festival. I tada je Sombor stvarno bio centar, imao je filharmoniju i gostovala su velika imena tadašnje muzičke scene, kako strana, tako i domaća. Nažalost, 90-ih, kao i mnoge druge stvari u našoj zemlji, festival se ugasio i mi smo 2012. uz podršku grada Sombora uspeli da ga reosnemo. I od te 2012-2024 godine su prošla velika imena, samo ću spomenem neke. Nemanja Radulović, Stefan Milenković, pijanisti Aleksandar Mađar, Kemal Gekić, pa Edin Karamazov, Rita Kinka, Mate Bekavac. I evo, ove godine slavimo 5 godina od novog festivala. Ja sam jako ponosan na sve to i moram da kažem da je to prosto je jako bitno za neku našu, za neki naš opšti napredak, da se kultura ne centralizuje, nego da eto i u manjim gradovima i u svim sredinama imamo priliku da se ovako nešto dešava. Sombor jeste jedan mali kulturni centar i tako da možda mogu i da kažem da je eto onako moj lični stav da ovo jeste jedan od najstarijih festivala, jer evo za ovih 5 godina smo uspeli da ga vratimo na onu staru slavu koju je imao davnih 60-ih godina.
Gospodine Zurkoviću, želimo da imate lepu posetu ove godine i da uskoro, tačnije u sledećih 5 godina, da proslavimo i 10-godišnjicu ovog novo osnovanog festivala, odnosno Somborskih muzičkih svečanosti.
Hvala vam puno, ja verujem da će to tako biti i svi ćemo zajedno raditi na tome. Hvala vam što ste nam pružili priliku da opšte to spomenemo u vašoj.
Hvala vama što ste ovoga jutra govorili za prvi program Radio Beograda. Bio je ovo Mihajlo Zurković, umetnički direktor Festivala Somborske muzičke svečanosti i pijanista.
Thank you. prvi program Radio Beograda.
U 7 časova i 26 minuta u našem jutarnjem programu iz Sombora idemo u Niš. U srednjoj muzičkoj školi u tom gradu danas se završava 14. međunarodno takmičenje mladih pijanista. U protekla 4 dana na ovom takmičenju pred eminentnim međunarodnim žirijem predstavilo se 100 mladih pijanista iz Srbije i zemalja u okruženju. Organizator je inače za najbolje obezbedio nagrade i nastup na večerašnjem završnom koncertu. Da čujemo našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
Povodom današnjeg završetka 14. takmičenja mladih pijanista, međunarodnog takmičenja mladih pijanista, ovde u muzičkoj školi jutros pred našim mikrofonom najpre sekretar ovogodišnjeg takmičenja, profesor Nataša Petrović. Profesor Petrović, da slušalcima kažemo koliko je ove godine na takmičenju učestvovalo mladih, u kojim kategorijama su se takmičili i odakle su stigli?
Ove godine kod nas je došlo negde oko 100 takmičara iz cele Srbije, Bugarske, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Slovenije.
U koliko kategorija je održano takmičenje?
Deca su se takmičila u 2 discipline, klavir solo i klavirska duo, s tim što svaka od tih disciplina podrazumeva određeni broj kategorija, od najmanjeg uzrasta pa sve do završetka studija.
Ko je učesnik ovogodišnjeg takmičenja sve ocenjivo? To je stručni žiri i, boga mi, baš interesantan sastav žirija.
Kao i svake godine, i ovog puta smo se trudili zaista i uspeli u tome da dovedemo eminentne članove žirija, predsednik žirija, profesor Hinko Haas, profesor sa Ljubljanske akademije, zatim profesor Ilija Černajev, Akademija Sofija, Bugarska, profesor Aleksandar Serdar, Akademija Beograd i Akademija Niš, profesor Milan Miladinović, Muzička akademija Novi Sad, profesorka Suzana Novaković, Muzička škola Niš i profesorka Vanja Jelić, Muzička škola Niš.
Evo sada da čujemo i profesora Aleksandra Serdara, profesora Muzičke akademije u Beogradu i u Nišu. Profesor Serdar, vi ste, boga mi, ne prvi put u žiriju. Kakvi su nam bili takmičari ove godine na 14. međunarodnom takmičenju mladih pijanista?
Takmičari su uvek različiti, znate, oni imaju različiti nivo izvođenja, zbog toga su različito i rangirani. Generalno postoje mladi pijanisti koji su u principu vrlo spremni, mladi pijanisti koji su manje spremni i to je zapravo karakteristika svih takmičenja, koja su takmičenja tako ove kategorije kao što je i takmičenje u Nišu.
Hvala vam najljepše što ste govorili za Radio Beograd, da ponovo čujemo profesorku Natašu Petrović, sekretara takmičenja. Nataša, za kraj da najavimo kako će takmičenje danas biti završeno.
Večeras je završni koncert u 19 sati u sali muzičke škole. Nastupiće najbolje plasirani učesnici ovogodišnjeg takmičenja. Počećemo od najmlađih.
Gospođo Petrović, hvala vam lepo. Kolega Relja, evo toliko pred današnji završetak 14. međunarodnog takmičenja mladih pijanista u Nišu.
Hvala Ozrene, bio je ovo naš Ozren Rašić iz Niša, gde se danas završava, da ponovimo, 14. međunarodno takmičenje mladih pijanista. Tačno je 7:30.
Vesti jutra.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić u poseti Kosovu i Metohiji. Kako RTS saznaje, na halu u Zubinom potoku u kojoj je planirana poseta bačena je bomba. Niko nije povređen, a direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da se radi o terorističkom činu i dodao da se pripreme za posetu nastavljaju. Kamioni koji iz centralne Srbije prevoze naftu i gas i dalje blokirani na kosovskim administrativnim prelazima. Briselski aerodrom biće ponovo otvoren, za danas planirana 3 leta. Novak Đoković u finalu turnira u Majamiju večeras u 19 časova igra protiv Japanca Keja Nišikorija. U ženskoj konkurenciji turnir osvojila Viktorija Azarenka pobedom nad Svetlanom Kuznjecovom 2:0. Danas sunčano i toplo, najviša temperatura 24 stepena.
Pokrenemo u sve redom banaske kafane, a novaca
naše žito, a lavama često puta nije dosta ni to. Cvigir zuži nama, otvaraju vrata, jer idu dva vrata iz rama pana. Cvigir zuži nama, otvaraju vrata, jer idu dva vrata iz rama pana. Kikindi popijemo, korakiju malu, vino ćemo kad stignemo u krstu rilđalu. Svratit ćemo i u čoku, to nije daleko, kad se pije sve je uspud, što bi lama reko. Hej, svi virzuži nama, otvaraju vrat. I goda nas vidu, uzdiš jedu u melence i u pasa idu. Besni momci u sanadu, besni u mokrinu, opasni su ti večari i suhu i njinu.
Časova i 33 minuta slušate Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji jutro sunčano i vedro, relativno i toplo, temperature je uglavnom rastu. U Novom Sadu u 7 časova 8 stepeni, u Nišu 7, u Beogradu 10, u Kragujevcu i dalje 3 stepena, dakle znatno svežije, najtoplije i dalje u Velikom Gradištu 11 stepeni, najhladnije u Sjenici gde je samo 1 stepen. A stigli smo i do rubrike Knjiga solidarnosti o našoj programskoj akciji. Ovoga puta Mihajlo Šćepanović bio je u osnovnoj školi Branko Radičević u Malom Zvorniku i tom prilikom uručio više od 1000 knjiga, da čujemo šta je tamo zabeležio.
Poštovani slušalci, Knjiga solidarnosti stigla je u Mali Zvornik u školu Branko Radičević. Razgovaramo sa učenicima ove škole, evo ja lep poklon Knjige solidarnosti naših darodovaca i ljudi koji cene knjigu. Vidim da ovde postoji veliko interesovanje, predstavite se.
Ja sam Miloš Sikirić i učenik sa 8. razreda osnovne škole Branko Radičević iz Malog Zvornika.
Mnogo je ovde lepih naslova. Da li, bez obzira na novu tehnologiju, da li volite da čitate knjige i da li?
Pa naravno, čitamo kada neku lektiru ili uzmem ovako nekad, čitam šta me zanima, šta me interesuje.
Šta te posebno zanima, tebe i tvoje drugare?
Pa zanimaju me enciklopedije.
Znači, želite enciklopedijsko znanje?
Naravno.
Evo i vas da pitam, predstavite se.
Ja sam Vid Nikolić, učenik isto 8. razreda iz Malog Zvornika.
Sudeći po imenu, možda te interesuje istorije, ili?
Tu ste u pravu, interesuje me dosta istorijske knjige, pogotovo sad činjenice o Drugom svetskom ratu i također zanimaju me informacijne tehnologije.
Bez obzira na nove informacijne tehnologije, ipak knjiga je knjiga, pretpostavljam.
Da, i savjetovao bih mladima da dosta čitaju, da manje vremena provode na internetu, to jest danas internet neizbežan pošto je faktički deo našeg života, tako da što više čitanja, više ćete i naučiti i obogatiti svoj govor.
Razgovaramo sa ljudima koji su dočekali knjigu solidarnosti. Ovde su i bibliotekarke ili ljudi koji vode računa o biblioteci. Molim vas, vaše ime i prezime.
Ja sam Jasmina Vujić, inače sam pedagog ovde u školi, ali blisko sarađujem sa bibliotekarima.
Koliko je interesovanje đaka za knjigu, koliko vi kao pedagog utičete na to da deca se ipak upute na knjigu i na čitanje?
Deca vole da čitaju i to naročito prvi, drugi razred, oni uzimaju slikovnice, onda podstičemo to da čitaju u školi, da prave različite panoe, da koriste enciklopedije, da koriste leksikone. Prema tome razvijamo različite interesovanja za različite medije.
Koliko škola sa svoje strane uopšte obrazovni sistem postiče da se ljubav prema knjizi stimuliše?
Pa uglavnom imamo neku nedelju čitalaca, imamo u oktobru, imamo mesec dana knjige, pokloni knjigu u školskoj biblioteci, zatim klinci idu u gradsku biblioteku, blisko sarađujemo, imamo dečju nedelju kada se takođe poklanjaju slikovnice. Znači, kroz razne akcije mi podstičemo čitanje i kroz akcije naše biblioteke.
Koliko roditelji u tome sarađuju?
Manje više sarađuju, ali uglavnom se uklapaju u sve naše akcije.
Hvala vam puno na ovom razgovoru. Naš sledeći sagovornik je Stojanka Bugarin, direktorica škole Branko Radičević u Malom Zvorniku. Gospođo Bugarin, hvala pre svega na ovom lepom srdačnom dočeku u ovoj prelepoj školi. Neka lična karta vaše škole, koliko ima odelenja, koliko dece?
Osnovna škola Branko Radičević iz Malog Zvornika datira još iz 1905. godine. Inače, pošto ste vi dodelili nama 1000 knjiga, moram da kažem vezano za biblioteku, da je biblioteka osnovana davne 1946. godine pod nazivom Narodna knjižnica. Ona je tada imala 80 knjiga, a danas naša biblioteka ima 8000 knjiga.
I s ovih 1000 nešto je obogaćena?
I te kako obogaćena. Mi smo prezadovoljni ovim poklonom koji je donirala akcija Knjiga Solidarnosti, naravno za koje stoji Radio Televizija Beograd i Radio Beograd, i još jednom veliko hvala.
Svuda gde smo pohodili škole širom Srbije, naročito u tim ruralnim sredinama, veliki je problem dece. Odelenja opadaju, nema dece.
Naravno, to je ogroman problem u celoj Srbiji, pa i u našoj školi. Trenutno imamo 16 odeljenja i 362 učenika. Da kažem, pre 20 godina u ovoj školi bilo je oko 900 učenika, pa kad uporedimo vidimo da je današnja brojka prilično mala i rapidno opada iz godine u godinu.
Prelepa škola, prelepo mesto na obali Drine. Što ih to vuče prema gradu ili prema nekim drugim sredinama, a ovde im nedostaje?
Verovatno im se čini da je lakši, lepši život u gradu, ne znam šta bi bio razlog, ali nešto jeste. To je inače veliko pitanje za sve nas, zbog čega se odlazi iz malih mesta i seoskih mesta, zbog čega se zatvaraju škole, znači problematika kojom bismo trebali da se pozabavimo svi.
U ime slušalaca Radio Beograda, hvala na ovom razgovoru.
Molim. Thank you.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. CD koji svaka srpska kuća treba da ima. Nikolaj, nekad i sad, u izdanju PGP RTS-a.
Ej, Srbijo majko, umorna,
u prodaji.
Spod ikone mog svetog Nikole, žita klas i kandilo gori.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete, po tekstu Stojana Srdića, u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Big Band RTS-a, The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Griset, klavir. SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Sava Centar predstavlja koncert za Arsena, Gabi Matija i prijatelji. Subota, 9. april od 20 časova. U velikoj dvorani Sava Centra. Omaž velikanu muzike Arsenu Dediću. Koncert za sećanje. Koncert za Arsena, Gabi, Matija i prijatelji. U Sava Centru.
Eko.
Sedam je časova, 45 minuta, slušate Radio Beograd 1 i jutarnji program Uhvati dan. Posle knjige Solidarnosti i dalje smo kod književnosti. Usamljenost, knjiga je nastala posle 30 godina rada. John Cacioppo, pišući ovu knjigu, pokazuje neodoljivi uticaj društvenog okruženja na ljude, faktora koji posjeduje toliku snagu da se njegove posljedice mogu osjetiti čak i na nivou DNK. Sa urednikom edicije Imago u izdavačkoj kući Clio, psihologom i docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Aleksandrom Dimitrijevićem, o usamljenosti razgovarala je Ljupka Kovačević.
Treba li praviti razliku i na kom nivou između usamljenosti i samoće?
Samoća se odnosi na situacije kada je neka osoba izolovana od drugih ljudi, a usamljenost je fenomen koji može da se desi osobi i kada se nalazi u društvu. I na radnom mestu i u porodici, čak ponekad i među osobama koje nazivamo prijateljima, neka osoba može da se osjeti neshvaćeno, neprihvaćeno i zbog toga usamljeno. Dok s druge strane osoba koja živi sama, u samoći, ako je nečemu posvećena, ako osjeća vrlo jaku posvećenost nekom, na primjer, stvaralaštvu, nauci, religioznosti, ne mora da se osjeća usamljeno.
Kažu da jedna petina svih stanovnika planete osjeća izolovanost i usamljenost. Kako Cacioppo to objašnjava?
John Cacioppo je socijalni psiholog sa Univerziteta u Chicagu koji usamljenost proučava decenijama i to kako njene uzroke, tako i njene posljedice. U poslednje vreme posebno se bavi istraživanjima koja bi trebalo da povežu određene zone, da tako kažem, u mozgu sa našim društvenim ponašanjem ili sa našom usamljenošću i izolovanošću. Takođe, dobar broj istraživanja koje radio tiču se razvoja, odnosno toga kako najraniji odnosi i naše učenje pravila socijalnih odnosa kroz odnose sa roditeljima i braćom i sestrama utiču na naše kasnije socijalno ponašanje, a jako dugo je istraživao i koje su sve posljedice usamljenosti.
Znamo za mnoge hronične bolesti, međutim za hroničnu usamljenost malo ko među običnim svetom zna ili je pak uzima ozbiljno. Šta je to u stvari?
Ja pretpostavljam da je veliki broj ljudi možda tretira kao nešto što se podrazumeva. Da prosto niko ne misli da je to nešto što se može promeniti i na što bi trebalo obratiti specijalnu pažnju. Mnogim ljudima to verovatno smeta, ali se oni protiv toga, pretpostavljam, ne bore. Mi imamo sada mnoštvo istraživanja koja pokazuju da hronična usamljenost utiče na naše somatsko i na naše mentalno zdravlje, a sama hronična usamljenost verovatno je posljedica toga što odrastemo tako da ne naučimo kako se zapravo s drugim ljudima razmenjuju osjećanja, kako im se pokazuje šta osjećamo, šta želimo i slično tome. Onda čovjek odrasta među drugim ljudima, a da zapravo komunicira sa njima samo na jednom površnom nivou.
Kada govorimo o usamljenosti, retki su srećnici koji se tu ne prepoznaju. Odakle taj tupi osjećaj društvene izolovanosti? Čini mi se da i o tome govori Kasiopa.
Da, o tome govori sada sve više psihologa, to je jedna sve važnija tema. Taj osjećaj potiče iz toga što odrastete, a zapravo ne umete da kažete šta osjećate, šta želite, kako biste voljeli da promenite svoj život, na koji način biste voljeli da izražavate svoja osjećanja, onda ne dobijate razumevanje od drugih ljudi i taj nedostatak razumevanja čini mi se vodi tom vrlo neprijatnom osjećaju da ste izolovani.
Nije li upravo usamljenost taj globalni društveni fenomen, a stiče se utisak da nikada nije bilo više izuma kojima se u stvari guši ta usamljenost, odnosno maskira osjećaj izolovanosti, koji je u progresivnoj fazi ako pratimo istraživanja. Ti izumi samo možda pojačavaju osjećaj izolovanosti.
Usamljenost se tretira kao neka vrsta istorijski vrlo jasno definisanog fenomena. McLuhan kaže da usamljenost počinje sa Gutenbergom i sa mogućnošću da sedite sami i čitate svoju knjigu. Dakle, to je fenomen koji postoji posljednjih nekoliko vekova i koji pre toga u onim zajednicama u kojima je nekoliko desetina ljudi živelo u jednoj prostoriji nije čak bilo ni moguće postići ako biste to i hteli. Mi imamo također istraživanja koje nam pokazuju da se sve vrste totalitarnih institucija zasnivaju na tome da ljudima ne date intimni prostor, da im ne date da se osame makar na kratko. E sada, ja se potpuno slažem sa vama što se tiče našeg savremenog trenutka, on je ispunjen tehnološkim i raznim drugim izumima koji bi trebalo da nam nekako olakšaju tu usamljenost, uvodeći nas vrlo često u komunikaciju sa ogromnim brojem ljudi koje nikada u životu nećemo uživo sresti, da kažem najjednostavnije. I ta komunikacija je brza i površna i mi se nadamo da će nam ona pomoći. Zapravo, svi ti odnosi su površni i ne uključuju duboku razmenu osjećanja i duboku razmenu svih onih najrelevantnijih životnih pitanja koje uključuju identitet, izbore, namere i slično tome. Tako da, ja verujem i bojim se da ta tehnološka sredstva ne pomažu na taj način na koji bismo mi voljeli da pomažu.
Kao što vidimo, usamljenost je najveća nevolja ljudske duše, ako se u dušu danas iole veruje.
Moj zeleni, ej,
7:54, polako se bližimo kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Sunčano, vedro i relativno toplo jutro u Srbiji. U 7 časova u Novom Sadu izmereno je 8 stepeni, u Nišu stepen manje, u Beogradu 10, Kragujevac nešto svežiji sa 3 stepena, najtoplije u Velikom Gradištu 11, najhladnije u Sjenici 1 stepen. U Srbiji danas biće sunčano i toplo sa slabim vetrom, osim na jugu Banata i u Donjem Podunavlju, gde će povremeno duvati jak jugoistočni, koji će posle podne biti u slabljenju, najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stepena, u Beogradu takođe sunčano i toplo, vetar slab i umeren jugoistočni, najviša temperatura 23 stepena. Sportski blok u košarkaškoj NBA ligi, noćas je odigrano nekoliko utakmica, mi naravno pratimo učinke naših igrača i potencijalnih reprezentativaca Srbije. Nikola Jokić u porazu Denvera od Sakramenta, 115-106, postigao je 6 poena, imao 13 skokova, 5 asistencija, 2 blokade i jednu ukradenu loptu, odličan učinak nekadašnjeg igrača Mege. San Antonio savladao je Toronto 102-95, a Boban Marjanović nije bio u timu. Večeras u 21:30 Minnesota igra protiv Dallasa i eto prilike za Nemanju Bjelicu, koji je u dobroj formi, da odigra treći odličan meč u nizu za tim iz Minneapolisa. Ostale sportske vesti pripremila je Snežana Pantović.
Prvi teniser sveta Novak Đoković u finalu turnira u Majamiju ima priliku da dopiše tenisku istoriju i postane najbolji ikada, i to u nekoliko kategorija. Po broju osvojenih Mastersa, po zaradi na turnirima, po titulama u Majamiju i vezanim titulama na američkoj turneji. Njegov rival u današnjem finalu biće šesti nosilac, Japanac Kei Nishikori. Meč će početi u 19 časova uz prenos na RTS-u. Beloruskinja Viktorija Azarenka pobedila je u finalnom meču u ženskoj konkurenciji u Majamiju Ruskinju Svetlanu Kuznjecovu sa 6-3, 6-2. Evo rezultata utakmica 28. kola domaće fudbalske superlige. Vojvodina Crvena zvezda 0-0, Jagodina Čukarički 1-3, Partizan Radnik 3-2, Spartak Radnički Niš 1-2, Metalac Borac 2-0, Novi Pazar Voždovac 1-1 i Rad Ofka Beograd takođe 1-1. Naš najbolji automobilista Dušan Borković voziće drugu trku TCR svetskog šampionata na stazi u Bahreinu od 13 časova i 30 minuta. Prenos je na drugom programu RTS-a. Juče u prvoj trci Borković je bio šesti. Britanac Lewis Hamilton ostvario je najbrže vreme u kvalifikacijama za drugu trku Formule 1 na stazi u Bahreinu, koja će startovati u 17 časova.
Poštovani slušalci, u 7:58 došlo je vreme da se odjavimo. Slušali ste jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan od 6 časova. Budili su vas, nadamo se i probudili, Miroslav Antonijević, Dejan Lazić, Vesna Gemović i Relja Trajković. Slede vesti u 8, a potom i emisija Nedeljom za selo, koju uređuje i vodi Davorka Tešić. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Želimo vam prijatan dan.